Fraților, să acuzi un politician că e lider de cult nu e ceva ușor și nici nu poate fi o critică oarecare. Și totuși, din ce în ce mai des, asta se întâmplă cu Donald Trump. Cel mai recent, la convenția Partidului Democrat din luna asta, Barack Obama a spus că întregul partid republican a devenit un cult al personalității. Conform estimărilor celor care studiază apariția și dezvoltarea cultelor în SUA, din ce în ce mai mulți oameni ajung să fie captivați și capturați de tot soiul de culte din ce în ce mai diverse. Principalul motiv pentru care oamenii sunt atrași de asemenea culte e destrămarea familiilor și a comunităților. Niciodată în istoria omenirii nu au avut loc atâtea mișcări de populație. Dacă pe vremuri cei mai mulți își petreceau viața în sânul sau în imediata apropiere a familiei și în interiorul comunității în care s-au născut, astăzi aceeași situație e din ce în ce mai rară. Și eu simt că m-am rupt de familie și m-am simțit deseori însingurat și, în cazul meu, tot ce am făcut e să mă mut din Ploiești în București, adică sunt la o oră depărtare cu trenul de casa părintească. Cei dintre noi care se luptă cu singurătatea își pot găsi o oarecare alinare în grupuri și comunități de pe internet. Și așa, încetul cu încetul, își predau gândurile și propria voință unui grup anume. Nu o fac degeaba. Aparținând unui cult, oamenii aceștia simt că au scăpat de singurătatea apăsătoare, că fac parte dintr-o comunitate, că sunt susținuți și înțeleși. Nu orice cult e dăunător, dar cele care sunt incredibil de dăunătoare, așa că merită să înțelegem pericolul. Un lider de cult e un om care e urmat indiferent de ce spune, un fanatic care poate produce multe pagube cu ajutorul urmăritorilor săi și, în general, un om extrem de volatil și periculos. Un lider de cult nu e un om cu care vrei să ai de-a face și, dacă acesta mai e și președinte al Americii, situația poate deveni îngrijorător de toxică pentru toată societatea americană și, în același timp, în mod indirect, pentru Europa și, evident, România. Sigur, noi nu votăm în America și nici nu avem ce face, dar putem vedea cu ochii noștri prin ce trec oamenii de acolo și putem analiza și înțelege mai bine ce se întâmplă. Întrebarea e Donald Trump un politician ca alți politicieni sau e, așa cum a fost acuzat, un fanatic și periculos lider de cult? Păi, mai întâi, hai să vedem cine-l acuză. Înainte să intrăm în pâine, dați-mi voie să vă vorbesc despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză, cum e Cultul lui Trump, din care am făcut și materialul de astăzi, au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe un site din Cehia. La fel se întâmplă și cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă dotată cu mail separat și tot dechisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mail-ul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe linkul din descriere și descarcă Surfshark cu încredere. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de o ofertă exclusivă și până la 4 luni extra gratuite. Intră pe linkul din descriere și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. La data de 7 iunie 2018, cei de la New York Times au publicat un editorial pe nume Cultul lui Trump, care vorbea cu îngrijorare despre modul în care Partidul Republican părea să se strângă orbește în jurul președintelui Donald Trump. Părea că Trump reușise să-și creeze un cult al personalității. Fostul senator republican al statului Tennessee, Bob Corker, a sugerat ceva asemănător când a declarat pentru cei de la Washington Post că toată treaba asta începe să miroasă a cult, nu? În 2019, Jamie Raskin, reprezentantul democratic al statului Maryland, a declarat că, Partidul Republican seamănă cu un cult religios, care are la bază crima organizată în stil mafiot a unei singure familii. Asta e mentalitatea. Omarosa Manigault Newman, fosta angajată a Casei Albe și concurentă a reality show-ului lui Trump, își încheie cartea despre experiența ei la Casa Albă cu aceste cuvinte. Am scăpat de cultul din Trump World. Sunt liberă. Bine, toți cei pomeniți sunt politicieni sau oameni care sunt foarte aproape de politică. Poate au dreptate, dar poate, ca mulți alți politicieni, mint. Zic și ei ce cred că vor să audă alegătorii lor. Mai îngrijorător e faptul că experți în domeniu, adică psihiatri și psihologi de elită, și-au arătat clar îngrijorarea în cartea Periculosul caz Donald Trump, 37 de psihiatri și experți în sănătate mentală evaluează un președinte. Editată de Bendy X. Lee, psihiatrul specializat în criminalistică de la Universitatea Yale. Cartea asta e plină de analize detaliate și de avertismente legate de sănătatea mentală a președintelui Trump. Cartea e cât se poate de serioasă și prezintă argumente clare pentru care Trump e periculos. Dar chiar și aici ai putea spune că psihologia e un domeniu vast și inexact, că doar pentru că s-au adunat niște psihologi să scrie că Trump e periculos și pare să aibă un cult strâns în jurul lui, nu înseamnă că așa stă treaba. Și mai îngrijorător e că există și academicieni, experți și cercetători care studiază în mod specific cultele. Oameni precum Robert J. Lifton, Philip Zimbardo, John Attack, Stephen Kent, Steve Eichel, Jean Jalalik, Alan Shefflin, Denis Turiș, Alexandra Stein, Dan Shaw și alții. Toți aceștia au scris sau au oferit declarații legate de faptul că mișcarea Make America Great Again, sau MAGA pe scurt, are toate aspectele unui cult. Chiar și așa, nu trebuie să credem orbește în ce spun ei. Steven Hassan e un om care în ultimii 40 de ani a studiat cultele din America și a ajutat oamenii să vadă adevărul și să iasă din ele. N-a fost niciodată implicat politic, scriind mereu exclusiv despre domeniul său de activitate. Asta a făcut și cu cea mai recentă carte a sa, Cultul lui Trump. În ea, omul prezintă exclusiv aspectele legate de personalitatea președintelui și de organizarea mișcării MAGA care țin de un cult. Nu pomenește nimic despre idei politice, nimic despre campanie sau orice altceva ce n-ar avea legătură cu un cult. Așa că, bazându-mă pe ce e scris în carte, în cele ce urmează o să vă prezint ce este un cult, cum se spală un om pe creier, cum poate fi controlată mintea, cum pot fi băgate idei în capul oamenilor și principalele argumente prezentate în carte pentru care mișcarea MAGA a devenit într-adevăr un cult. Ce este un cult? Când spui cult, lumea se gândește la o organizație religioasă. De fapt, e doar o organizație cu anumite caracteristici, care uneori e și religioasă. Cultele, care au și componenta religioasă, sunt mult mai des discutate în presă, așa că e normal ca lumea să creadă că un cult e o religie periculoasă. Dar nu e chiar așa. În realitate, majoritatea cultelor sunt organizate în jurul unei figuri centrale, liderul. Acesta este întotdeauna întruchiparea fizică a religiei sau ideologiei practicate de grup. Omul e, la propriu, Dumnezeu pe pământ în cultul lui. Aproape întotdeauna liderul de cult e motivat de trei lucruri: putere, bani și sex, în ordinea asta. Ca să obțină aceste lucruri, uneori liderul apelează la tot soiul de tactici de spălare pe creier. Să ne înțelegem, într-o măsură sau alta, cu toții ne-am dorit sau ne dorim putere, bani și sex. Nu e nimic greșit în asta. De asemenea, nu orice cult e periculos. Deși mentalitatea unui cult tinde să fie alb-negru, cultele în sine se întind frumușel pe o axă, de la inocente la extrem de periculoase. Spre deosebire de cele periculoase, există culte care sunt transparente când vine vorba de recrutat membrii noi, care permit discuțiile libere și care nu critică membrii care au părăsit organizația. În categoria asta intră fanii unor cluburi sportive, fanii unor muzicieni și fanii unor jocuri. De exemplu, fanii Taylor Swift, numiți Swifties, sunt mai mult decât inocenți și nu prezintă vreun pericol pentru ei sau pentru democrație. La urma urmei, pericolul nu vine din componenta cultului sau din ideologie. Oamenii sunt liberi să creadă ce vor ei și să aparțină oricărei comunități doresc. Pericolul vine din tiparele comportamentale care definesc cultul. Cele mai destructive au o structură piramidală, cu un lider în vârf care se folosește de tot soiul de trucuri pentru a recruta și a spăla pe creier. Tiparele periculoase implică controlul informației care circulă prin cult, al gândurilor care sunt permise și controlul emoțiilor membrilor cultului. Există 5 tipuri de cult, 5 categorii în care intră comod aproape orice cult. Acestea sunt culte religioase. Sunt cele mai faimoase și alea la care se gândește toată lumea când vorbește despre un cult. Moonies și Heaven's Gate din America, ISIS, Al-Qaeda și așa mai departe. Acestea se folosesc de interpretări pervertite ale Bibliei sau Coranului pentru a recruta și a manipula oamenii, deși pretind că sunt organizații axate pe spiritualitate, înțelegere și moralitate, de cele mai multe ori se organizează în jurul unui lider spiritual cu puteri mistice și care trăiește o viață plină de lux din banii membrilor. Mulți lideri de cult au numeroase proprietăți, avioane private, mai multe soții, investiții uriașe la bursă și tot așa. 2. Culte politice. Acestea sunt organizate în jurul unui crez politic, o dogmă. Aryan Nations din America crede cu tărie în supremația albilor și dorește pe față să răstoarne guvernul și să preia controlul. Partidul nazist intră tot la categoria unui cult politic, la fel și Partidul Comunist. Orice partid care judecă aspru membrii își impune total dogma din care e periculos să ieși și care nu permite dezbaterea, e un cult politic. 3. Culte psihoterapeutice sau educaționale. Sunt organizații care țin seminarii scumpe în tot soiul de camere de conferință din diverse hoteluri și care promit un adevăr nespus, promit iluminarea sau promit vindecarea miraculoasă în timp record. Se folosesc de tehnici de manipulare cunoscute pentru a recruta, pentru a crea o stare temporară de euforie și pentru a vinde cursuri și mai scumpe participanților. Nu te-ai vindecat? Păi, ai fost doar la cursul de bază. Adevărata iluminare vine de la cursul avansat, de 5 ori mai scump, unde doar norocoșii au acces. Sunt organizații dubioase, cu oameni de cele mai multe ori fără studiu în domeniul psihologiei și care promit marea acusarea pentru a se îmbogăți. 4. Culte comerciale. Sunt organizații care profită de dorința oamenilor de a se îmbogăți. Cele mai multe sunt scheme piramidale, în care fiecare membru trebuie să recruteze alți membri pentru a câștiga ceva din asta. Companii precum Amway sau Herbalife promit multe, dar oferă puține recompense și aproape toată lumea ajunge să piardă bani. 5. Culte ale personalității. Uneori, carisma, faima și banii unui om, aproape întotdeauna bărbat, sunt suficient pentru a aduna lumea în jurul lui și a aduce la un cult. Nu trebuie să fie mulți oameni. Microculte cu câțiva membri sau doar un abuzator și o victimă există peste tot. E cazul în care o persoană controlează sau domină pe altcineva într-un mod așa de extrem că victimele ajung să nu mai poată gândi singure, devenind supuse și dependente de abuzator. Abuzatorul poate fi soțul sau soția, un părinte, un terapeut sau oricine altcineva. Multe cazuri de abuz domestic pot fi analizate din perspectiva unui cult și se încadrează foarte comod în această categorie. Cultul personalității se poate extinde uneori la zeci, sute sau mii de oameni. Kim Jong-un, de pildă, are un asemenea cult în Coreea de Nord. Fața lui e peste tot. Omul e venerat ca o zeitate în viață. Cine îi se opune e automat închis sau chiar ucis. Din punctul ăsta de vedere, Trump e un caz interesant. A condus organizația Trump ca o afacere care se folosea de personalitatea sa pentru a vinde produse, mai ales imobiliare, dar și cazinouri, vodka și o companie aeriană. Toate, cu excepția imobiliarelor, au dat faliment. Apoi și-a început cariera în televiziune, unde s-a jucat pe sine și o serie de producători au făcut tot posibilul să-l prezinte ca fiind un mare om de afaceri. Așa a învățat cum să profite de mass media și cum să se prezinte pe sine pentru a fi admirat. Cele 8 caracteristici ale unui cult. Fanatici și culte au existat dintotdeauna, dar ele n-au fost studiate sistematic până în anii 50. Atunci, psihologul Robert J. Lifton a studiat pentru prima oară starea mentală a prizonierilor politici din China și a soldaților americani luați prizonieri în timpul războiului din Coreea. În China era un cult organizat în jurul dictatorului Mao, al cărui cuvânt era lege, a cărui prezență era considerată divină și care își mitizase biografia. La fel și în multe alte părți ale lumii, inclusiv la noi în țară. Lifton a descoperit că, în anumite condiții, mintea omului poate fi sfărâmată și apoi reclădită în așa fel încât persoana să creadă exact opusul a ceea ce credea înainte. În cartea sa, Thought Reform and the Psychology of Totalism, Lifton pomenește 8 criterii, 8 căsuțe care ar trebui bifate pentru ca spălarea pe creier să poată avea loc. Fără spălare pe creier, liderul de cult nu poate avea urmăritori fanatici, așa că aceste criterii sunt destul de importante, chiar dacă nu toate 8 trebuie îndeplinite, sau cel puțin nu în totalitate. Iată care sunt. 1. Controlul mediului. Liderul sau cercul de inițiați controlează cât mai mult informația. Fără așa ceva, posibilii membri ar fi mult mai greu de convins. Așadar, important e traseul informației de la lider către urechile membrilor. Cum e comunicată, diseminată și consumată această informație? La modul ideal, membrii ar fi complet izolați de lumea exterioară și ar asculta exclusiv mesajele din interiorul cultului. Pentru a face asta, membrii trebuie convinși că tot ce vine din afară e fals, malefic sau parte dintr-o conspirație și că tot ce vine din interior e complet adevărat și nu poate fi criticat. În cazul lui Trump, ar fi vorba despre cum orice critică, de orice fel, devine automat fake news. Adică, în loc să răspundă, să combată sau, și mai improbabil, să recunoască vreo greșeală, omul atacă sursele și le declară pe ele false. Fiind expuși aproape exclusiv la ideile grupului, oamenii ajung să internalizeze ideologia, devenind la un moment dat propria lor poliție mentală. E ușor de văzut efectul ăsta în interviurile luate membrilor MAGA și difuzate de diverse late-night show-uri pe parcursul anilor. 2. Manipulare mistică. Experiențele de grup sau individuale sunt născocite, manipulate sau puse în scenă în așa fel încât să pară spontane, chiar supranaturale sau, dacă se poate, divine. De exemplu, liderul poate afla ceva despre un membru nou al cultului și apoi să-i prezinte membrului această nouă informație ca și cum i-ar fi parvenit lui de la o sursă superioară. Asistând la un asemenea spectacol, noul membru ajunge să creadă că există forțe mistice prezente în cult. Părți mari din mișcarea MAGA consideră că Donald Trump e trimisul lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a salvat de glonț, că poate comunica direct cu Dumnezeu, în ciuda tuturor bubelor sale morale, că a avut 3 soții, că s-a culcat cu o vedetă porno în timp ce a treia sa soție era gravidă, că minte aproape întotdeauna. O poveste crezută de mulți dintre alegătorii săi creștini e că Donald Trump i-a ales de Dumnezeu să-i conducă și că trebuie luat așa cum e, pe motiv că întortocheate sunt căile Domnului. 3. Pretenția de puritate. În interiorul grupului, lumea e văzută în termeni binari, alb versus negru, rău versus bine. Membrii sunt încurajați să fie perfecți, fără nuanțe deranjante de gri, fără inițiative proprii și fără opinii care să conteste ideologia. Se așteaptă ca aceștia să poată respecta standarde de performanță imposibil de atins. Din moment ce nu reușesc să le atingă, membrii cultului sunt măcinați de sentimente de vină și rușine. Indiferent cât de mult se chinuie, nu reușesc să respecte standardele impuse. Se simt vinovați și lucrează și mai mult. În cazul nostru, Trump a concediat așa de multă lume că deține mai multe recorduri de concedieri în timpul președinției sale. 4. Confesiuni. Într-un cult, granițele personale sunt permanent ignorate și încălcate. Fiecare gând sau gest din prezent sau trecut care se abate de la normele grupului ar trebui să fie mărturisit fie public, fie în privat. Aceste confesiuni nu sunt niciodată uitate și niciodată iertate. În schimb, informațiile astea sunt adunate de liderul cultului și folosite pentru a deține un control cât mai ferm asupra membrilor. În cazul nostru, Trump pare să aibă o memorie de elefant când vine vorba de orice percepe el ca fiind trădare. 5. știință sacră. Ideologia, doctrina cultului, e considerată a fi 100% adevărată, științifică și complet morală, fără să existe loc de îndoială și păreri alternative. Se consideră că liderul cultului vorbește în numele lui Dumnezeu sau în numele unei forțe superioare și deci orice spune acesta nu poate fi criticat. În cazul lui Trump, știința sacră pare să fi devenit antiștiința sacră. Omul a negat în repetate rânduri încălzirea globală și a ignorat multe dovezi științifice în detrimentul propriei populații, în special pe vremea pandemiei. Când i-a convenit, a trasat cu markerul peste o hartă, ca să pară că uraganul a trecut și pe unde a zis el din greșeală. Niciun republican nu l-a corectat. Cuvântul lui pare să fie lege, deși e, nu de puține ori, ridicol. A estimat că a strâns cei mai mulți oameni la inaugurarea sa, deși erau imagini care demonstrau clar că Obama avusese mult mai mulți. 6. Limbaj încărcat. Membrii cultului învață un vocabular nou, menit să-i forțeze să gândească în termeni de alb-negru. E atunci când în loc de înțelegere nuanțată, ai un clișeu. Trump are, lock her up, build the wall și poreclele date adversarilor săi. De asemenea, se folosește de termeni precum statul paralel sau globalist pentru a stârni reacții din partea publicului. 7. Doctrina e mai importantă decât persoana. Atunci când ideologia grupului e considerată mult mai valoroasă decât experiențele personale, conștiința sau integritatea unui membru. Până acum, nici măcar un membru al administrației Trump n-a putut să critique administrația și să rămână în funcție. 8. Sortarea celor care merită să existe. E ultima și probabil cea mai periculoasă trăsătură a unui cult. Credința că doar membrii cultului au dreptul să existe. Foștii membri, criticii sau disidenții, nu. Unele culte au dus ideea asta la extrem, prin acțiuni criminale sau chiar genocid. Trump nu e nici pe departe la fel de extrem în gândire, dar am putea spune că mesajele sale împotriva mexicanilor, musulmanilor și imigranților au dus indirect la moartea lui Heather Heyer în Charlottesville, a altor 11 oameni la sinagoga Tree of Life din Pittsburgh, a celor care au murit în timpul asaltului de la Capitoliu și nu în ultimul rând, a celor care au fost amenințați cu moartea, printre care și propriul său vicepreședinte, pe care gloata dorea să-l spânzure pentru că nu respectase dorințele lui Trump. Cele 8 criterii menționate sunt doar descoperirile inițiale. Mintea umană e mult mai ușor de influențat decât ne imaginăm și în ultimele decenii s-au scris nenumărate cărți pe tema asta. Vrei să speli pe cineva pe creier? Poți urma rețeta psihologei Margaret Singer din cartea Cults in Our Midst. În primul rând, niciodată nu-ți lăsa victimele să înțeleagă ce se întâmplă sau cum sunt schimbate pas cu pas. Controlează-le cât poți de mult mediul social și psihic, mai ales timpul. Încetul cu încetul și în mod sistematic, distruge-le încrederea de sine, creându-le senzația de lipsă de autonomie. De multe ori, Trump a afirmat că el e singurul care poate salva America. Odată distrusă încrederea, creează un sistem de recompense, pedepse și experiențe care nu-i permit omului să reflecteze asupra fostei sale identități sociale. Adaugă un sistem de recompense, pedepse și experiențe care să promoveze învățarea ideologiei de grup. La final, sarea în bucatele rețetei de spălare pe creier creează o logică internă închisă a sistemului și o structură autoritară care să nu permită feedback și care să nu poată fi modificată de altcineva în afară de lideri. Și uite așa ajunge omul să ia decizii de viață bazându-se pe ideologia creată de tine și nu pe ascultarea propriilor dorințe sau prin propria analiză. Tacticile astea funcționează surprinzător de bine și din moment ce sunt folosite pentru a controla mințile mai multor oameni, nu e de mirare că guverne din toată lumea, din China până în SUA, au investit bani și timp în studierea lor. Încă de la finalul celui de-al doilea război mondial, agențiile de spionaj și contraspionaj au devenit interesate de tehnicile astea de manipulare și spălare pe creier. S-au încercat multe. S-au făcut tot felul de experimente greu de imaginat. Cei din CIA, de pildă, au experimentat cu droguri, electroșocuri și hipnoză în scopul de a extrage cât mai multe informații din creierele spionilor sovietici și altor prizonieri. În timp ce americanii făceau asta, sovieticii torturau și drogau la rândul lor, folosind propriile rețete speciale, marca KGB, pentru a extrage informații și a spăla pe creier prizonierii americani. Ca metodă de apărare, agenții americani au fost învățați tehnici de rezistență la spălarea pe creier. Unii aveau pastile cu o travă în dinți pentru a se putea sinucide dacă nu mai puteau face față. În ultimele 8 decenii, cercetători sau echipe de cercetători privați sau finanțați de guverne au încercat tot ce era posibil pentru a găsi portițe cât mai eficiente de a pătrunde în creierul oamenilor și a-i controla. În 1958, o nouă ramură a armatei americane a fost creată. Printre altele, Defense Advanced Research Project, sau DARPA, a finanțat cercetările unor psihologi de la universități de top americane. Două asemenea proiecte au devenit faimoase între timp, fiecare descoperind câte o slăbiciune interesantă a creierului uman. La Universitatea Yale, Stanley Milgram a făcut o serie de experimente care au demonstrat că un grup de oameni poate fi convins să administreze electroșocuri din ce în ce mai puternice unui alt grup despre care știa că e nevinovat, atâta timp cât o persoană cu autoritate le ordonă să facă asta. Suntem mult mai supuși autorității decât ne imaginăm. La Universitatea Stanford, Philip Zimbardo, finanțat tot de guvern, a născocit acum faimosul Stanford Prison Experiment. A creat o mini-închisoare și a pus studenții să joace fie rolul prizonierului, fie al gardianului. Deși făceau pe șefii cu proprii lor colegi de facultate, gardienii au devenit în scurt timp așa de autoritari că Zimbardo a fost nevoit să încheie experimentul înainte de vreme. Puterea, fie ea fictivă, corupe incredibil de repede. Încurajați de aceste cercetări și de altele, diverse grupuri dezvoltau tehnici din ce în ce mai sofisticate de spălare pe creier. La coada anilor 60 ia naștere Human Potential Movement, un grup de psihologi care doreau să se folosească de aceste abordări psihologice noi pentru a îmbunătăți viețile oamenilor. Ei au pus în practică o tehnică inovatoare numită Sensitivity Training. Scopul ei era să forțeze oamenii să iasă din găurile mentale care le afectau viața. Ca să facă asta, oamenii erau încurajați să-și verbalizeze în public cele mai intime experiențe. O tehnică dezvoltată atunci, pe nume hot seat, punea un om pe un scaun și îl înconjura de colegi, cunoștințe și prieteni. Apoi aceștia erau încurajați să-l critique și să-i spună verde în față tot ce considerau ei că ar fi o problemă sau un defect al omului respectiv. S-a demonstrat că, în loc să elibereze omul, tehnica hot seat îl poate retraumatiza și duce foarte repede la abuz. Astăzi, aceeași tehnică e folosită de diverse culte pentru a supune, umili și manipula proprii membri. În aceeași perioadă și din același motiv s-au dezvoltat și tehnici avansate de hipnoză. La început, experimentele au fost făcute în cadru restrâns, pe potențial doritori, dar cu timpul și odată ce rezultatele au fost publicate, tehnicile astea au fost preluate de șarlatani pentru a fura bunuri sau bani și într-un final au ajuns în mâinile unor lideri de cult care s-au folosit de ele pentru a manipula mai eficient membrii. Evident, Trump nu se folosește de hipnoză, dar era păcat să nu o menționez pentru că mi se pare fascinantă. Astăzi, doar în America, se estimează că există aproximativ 5.000 de culte care controlează viețile a câteva milioane de oameni și cifra e permanent în creștere. Pe lângă toate astea, un ultim ingredient e esențial. Sarea în bucatele tuturor analizelor de cult. Narcisismul. Și aici e loc de dezbatere, din moment ce toți politicienii sunt într-o oarecare măsură narcisiști. Dar psihologii au atras atenția că Trump ar putea fi un narcisist malign. Un individ mult mai periculos decât narcisistul de zi cu zi. Uite câteva trăsături care ar putea sugera narcisism malign. 1. Grandiozitate. Crede că e buricul pământului, că talentul său e nedepășit, că realizările sale sunt fantastice. Trump demonstrează trăsătura asta cu fiecare discurs ținut. Uite câteva exemple. Știu sistemul nostru complex de taxe mai bine ca oricine altcineva care a candidat vreodată la funcția de președinte și eu sunt singurul care îl poate rezolva. Voi construi dita mai zidul și nimeni nu construiește mai bine ca mine, crede-mă. Și o să-l construiesc ieftin. O să construiesc un zid mare, mare, la granița noastră de sud. Și o să pun Mexicul să ne plătească zidul. Așa va fi. Nimeni nu a făcut mai mult ca mine în primii 2 ani de mandat. Nimeni. 2. fantezii de putere, succes și atractivitate. Narcisiștii se folosesc de aceste trăsături pentru a putea controla oamenii din jur. Ei își apără cu dinții iluziile acestea pentru a nu simți rușine. Din cauza asta, nu pot accepta niciun fel de critică, indiferent cât de minusculă și de constructivă. În punctul ăsta al vieții noastre, l-am auzit cu toții pe Trump lăudându-se de nenumărate ori. A spus despre sine că e un geniu stabil și a lăudat puterea, sexualitatea, frumusețea și mai ales averea. Mai nou, spune peste tot că e mai frumos decât Kamala Harris. Despre puterea sa, a spus că e așa de mare că ar putea sta în centrul New Yorkului cu o armă în mână, că ar putea împușca pe cineva și tot ar câștiga voturi. Despre sexualitatea sa s-a lăudat de multe ori, inclusiv când a spus că poate face ce vrea cu femeile, că doar e vedetă. Cel mai mult s-a lăudat cu averea sa. A spus, sunt cel mai de succes om care a candidat vreodată. De departe. 3. Admirație excesivă, gelozie excesivă. Un narcisist are nevoie de atenție, altfel se simte pierdut. Aici cred că e suficient să pomenesc faptul că Trump a continuat să țină discursuri și să adune lumea chiar și după ce a câștigat și că a fost realmente obsedat să adune mai mulți oameni la inaugurarea sa decât Obama. 4. Lipsă de empatie. În 2017, după ce un uragan a devastat Puerto Rico, Trump a ales să se certe cu primarul din San Juan, care s-a plâns că nu a primit suficient ajutor. Apoi a negat că uraganul fusese catastrofal pentru insulă, a negat numărul de morți, a redus ajutorul financiar oferit și gata. Puerto Rico încă se mai chinuie să-și revină. Pe lângă aceste trăsături, Donald Trump ar putea fi un narcisist periculos pentru că a afișat deseori invidie bolnăvicioasă, minciună, sadism, exploatarea relațiilor interpersonale, violență, paranoia și multe altele. Din păcate, noi tot ce putem face e să ne uităm și să sperăm că acest om, obsedat mereu de propria persoană, nu va câștiga al doilea mandat. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumim din nou celor de la Surfshark, nu uitați de oferta lor din descriere. Le mulțumim și tuturor susținătorilor noștri de pe Patreon, unde puteți vedea în premieră materialul nostru despre viața tovarășului Iliescu. Și noi ne vedem data viitoare.